Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab anak dan pendidikan seksual. Kita sampai pada poin ketiga di dalam bab tersebut, yaitu memerintahkan ataupun membiasakan mereka agar selalu menjaga aurat. Ya, walaupun mungkin masih kecil. Agar mereka terbiasa. Ya. Bagi anak laki-laki, auratnya adalah dari pusar hingga lutut. Bagi anak perempuan, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini harus mereka ketahui dari kecil bahwa itu adalah aurat dan tidak boleh diperlihatkan. Di samping itu ada aurat vital, atau dalam istilah fikih disebut al-aurat mughalladhah, yang memang sama sekali tidak boleh terlihat. Ya, ada yang mungkin aurat tersingkap bisa kita tutup kembali, seperti paha misalnya, ya, kadang-kadang tersingkap kemudian ditutup kembali, mungkin itu masih bisa ditolerir. Tapi aurat mughalladhah, nah ini tidak boleh nampak sama sekali, tidak boleh nampak sama sekali. Dan tentunya bagi anak perempuan, aurat mughalladhahnya tentunya lebih banyak lagi, ya, lebih ketat lagi. Jadi ini adalah pembiasaan bagi mereka untuk menjaga aurat, melatih mereka sedini mungkin dengan pakaian yang menutup aurat. Ya, sehingga ada muncul rasa malu di sini, ya, yang kita inginkan dari latihan ini, latihan ataupun kebiasaan menutup aurat dengan baik ini adalah memunculkan rasa malu. Sebagian anak dia akan malu ketika auratnya tersingkap. Ya, dia cepat menutupinya. Inilah yang kita kehendaki sebenarnya dari kebiasaan dan pembiasaan mereka untuk selalu menjaga aurat, yaitu menumbuhkan rasa malu. Karena ada hal-hal yang tidak boleh nampak dan terlihat pada diri kita tentunya. Dan salah satu akibat buruk dari pelanggaran dosa yang dilakukan oleh kedua bapak orang tua kita, yaitu Adam dan istrinya Hawa, adalah ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati, adalah ya tersingkapnya aurat keduanya. Ini adalah hukuman akibat dari dosa yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan, tersingkap aurat keduanya. Ya. Nah, jadi ini suatu hal yang artinya suatu yang harus dijaga dan ditutupi. Karena kita manusia punya dibekali dengan akal yang bisa membedakan baik dan buruk. Dan diberi ya satu kesadaran ataupun satu sifat, yaitu sifat malu. Al-haya. Nabi mengatakan al-haya'u khairun kulluhu. Haya itu, malu itu baik seluruhnya. Ya, baik seluruhnya. Dan Nabi mengatakan jika kamu tidak punya malu di dalam tastahi fasna' ma syi'ta. Lakukan sesukamu. Artinya orang yang tidak punya malu akan melakukan apapun yang dia inginkan. Karena tidak ada rasa malu, tidak ada batas baik atau buruk, halal atau haram, patut atau tidak, pantas atau tidak, itu tidak lagi menjadi pertimbangannya. Karena dia tidak punya rasa malu. Nah, ini yang kita ingin tumbuhkan pada anak, ya, rasa malu. Dan ini akan menjaga mereka dari, rasa malu itu akan menjaga mereka dari banyak keburukan-keburukan. Ya. Walaupun mungkin mereka belum tahu hukumnya, tapi mereka malu melakukannya. Karena mereka punya rasa malu. Nah, demikian. Jadi, hal ini harus dilakukan ataupun dilatihkan kepada mereka secara bertahap. Ya, sehingga mereka punya kesadaran dan kecenderungan untuk selalu menjaga aurat. Ya, selalu menjaga aurat. Allah mengatakan di dalam surat An-Nur ayat 31, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Janganlah, ini khusus untuk anak perempuan ya, karena aurat wanita itu adalah sesuatu yang lebih kita katakan lebih sakral ya, lebih patut untuk lebih ditekankan ya, untuk diperhatikan. Karena wanita adalah fitnah ya. Ketika dia keluar nutup aurat saja itu istasrafaha syaitan. Setan akan mengintainya. Jadikannya alat untuk merusak anak Adam. Itu menutup aurat dia, apalagi dia keluar tidak menutup aurat. Ya. Nah, pasti ya setan akan mengintainya. Maka janganlah mereka anak-anak perempuan ini menampakkan perhiasannya. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak darinya, yaitu wajah dan telapak tangannya. Begitu tafsiran yang kita dapati di buku-buku tafsir. Ya, dari beberapa sahabat. Ya, bahwa yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha adalah yang dikecualikan di sini adalah wajah dan telapak tangan. Ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan janganlah mereka dan dalam mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya yaitu auratnya kecuali kepada orang-orang yang boleh. Pertama adalah suami ya. Li bu'ulatihinna. Ya, hanya suami yang boleh melihat aurat ya seorang istrinya. Ya, seorang wanita hanya boleh dilihat auratnya oleh suaminya sampai aurat mughalladhah. Ya, adapun yang lainnya tidak boleh sampai kepada aurat mughalladhah. Ya, nah demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menambahkan di sini ya bagi wanita aurat mughalladhahnya itu ya adalah pada bagian dadanya juga, bukan hanya aurat vital yang kita kenal ya. Tapi juga bagian dada. Maka Allah mengatakan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Itu satu bagian yang ya tidak boleh terekspos, nampak, tersingkap. Jadi harus ketat menutupnya. Ya, dan ini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh seorang anak perempuan. Ya. Bahwa dia tidak boleh berlonggar-longgar dalam menutup auratnya antara dada dan ya aurat vitalnya itu adalah perkara yang ya tidak boleh terlihat sama sekali. Ya, ya kita tahu bahwa ketika proses nazar ada beberapa bagian tubuh aurat itu boleh disingkap, ya. Seperti lengan, betis, ya. Tapi itu ya kita katakan bagian-bagian vital tidak boleh, ya, tidak dengan alasan apapun kecuali dengan ya suatu yang menghalalkannya yaitu akad pernikahan suami yang hanya boleh melihat aurat vital ini ya orang tua saja tidak boleh. Ketika anak ini, ya, seorang wanita sudah dewasa, tidak boleh terlihat aurat vitalnya. Sampai orang tuanya saja tidak boleh. Wanita-wanita yang lainnya tidak boleh. Hanya suami yang boleh melihat itu. Nah, ini maka harus ketat dan betul-betul memperhatikan bagian-bagian tersebut. Ya, nah, mereka harus punya kesadaran di situ. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya. Jadi mengajarkan kepada anak-anak kita, terutama anak perempuan, ya. Nah, ini harus ekstra perhatian, ya, orang tuanya, untuk agar betul-betul bisa menutup aurat dengan benar, ya. Bagaimana cara menutup aurat dengan benar? Ada kriteria dan ketentuan-ketentuan khusus bagi kita katakan wanita, ya. Seperti misalnya tidak boleh transparan atau tembus pandang, ya, harus lebar. Tidak boleh sempit hingga membentuk tubuh. Kemudian menutup seluruh aurat dengan baik. Ya. Artinya tidak dihindarkan sebisa mungkin untuk bisa tersingkap. Ya. Nah, demikian. Dan bukan pakaian itu bukanlah perhiasan dan bukan juga pakaian syuhrah untuk menarik perhatian orang kepada dirinya. Ya, nah, ini ketentuan-ketentuan yang, ya, mesti diperhatikan, ya, bagi khususnya anak perempuan, bagi yang punya anak perempuan, ya. Ya, ada ketentuan-ketentuan khusus bagi anak perempuan. Demikian pula menghindari pakaian-pakaian yang trendy yang sebenarnya tujuannya bukan untuk menutup aurat, tapi untuk lebih kepada penampilan, ya, atau gaya. Seperti jilbab-jilbab gaul, ya, yang sebenarnya belum memenuhi kriteria menutup aurat. Memang ditutup atas, di bawah dibuka. Ditutup di atas, di bawah ketat. Bahkan menampakkan lekuk tubuhnya. Nah, ini kan tidak benar, ya. Jilbab-jilbab seperti ini, ya. Mungkin sebagian orang berasa sudah syukur dia mau menutup kepalanya, ya. Ya, kita katakan ini, ya, suatu hal yang kita katakan kurang memahami, ya. Apa fungsi menutup aurat? Yaitu untuk, ya, menjaga pandangan mata, ya, supaya orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit, ya, tidak, ya, muncul penyakitnya sehingga muncullah, ya, keinginan-keinginan, pikiran-pikiran kotor, keinginan-keinginan negatif. Itu akan bisa menimbulkan fitnah, ya. Jadi menutup kepala, tapi kita mengekspos bagian tubuh lainnya dengan syarat, dengan sangat-sangat, ya, kita katakan mencolok, itu justru fitnahnya lebih besar lagi, ya. Dia menampakkan lekuk tubuhnya mulai dari dadanya sampai ke bawah, lalu dia nutup kepalanya, ya. Nah, ya, kita katakan, ya, itu suatu hal yang, ya, ini perlu diluruskan, ya, dari kaum muslimin hari ini, khususnya para muslimat, mengenai bahwa jilbab gaul itu belum memenuhi kriteria menutup aurat. Ya, jadi harus dipahami dengan benar jilbab itu bagaimana, ya, sehingga, ya, kita katakan fungsi dari menutup aurat itu memang betul-betul tercapai, ya. Nah, demikian. Ya, coba bayangkan orang-orang yang pakai jilbab gaul itu, ya, dia menampakkan, mengekspos bagian tubuh dia yang lain secara vulgar, nampak jelas, ya, dan itu tentunya, ya, tidak patut bagi seorang muslimah, ya. Namun begitulah, ya, kalaulah berpakaian itu tujuannya untuk modis, ya, bukan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka, ya, macam-macam yang muncul. Nah, ini tentunya perlu diperbaiki, ya, dan memakai ya pakaian yang syar'i itu adalah sesuatu yang ya kita katakan ibadah. Artinya ya ini sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian. Ya berpahala kita melakukan itu. Ketika seorang wanita menjaga penampilannya di luar rumah, dia berpahala. Sebaliknya, kalau dia tidak memperhatikan itu, dia menuai dosa. Ya, dari keluarnya dia ke luar itu. Dia terus dicatat dosa. Ya, maka dari itu, ini tentunya kebiasaan yang harus dilatih dari kecil, ya, menutup aurat dengan baik dan benar. Sehingga ya tidak perlu disuruh lagi. Ya, saya tekankan di sini anak perempuan ya. Karena kalau untuk anak laki-laki mungkin lebih mudah ya dalam hal berpakaian, karena ya mungkin kita katakan banyak pakaian-pakaian yang bisa dipakai mereka secara instan, dia beli langsung pakai gitu. Tapi kalau wanita hari ini mungkin dia perlu perhatikan bagaimana, karena banyak di luar sana, di luar yang dijual dengan ya model-model yang sebenarnya tidak syar'i, yang harus dimodif lagi atau diperbaiki lagi ya, karena produsen-produsen atau garmin-garmin ataupun pabrik-pabrik yang membuat pakaian itu mungkin nggak tahu pakaian syar'i itu bagaimana, kecuali kita nempah sendiri ya. Nah, jadi mungkin agak ribet. Tapi kalau pria tinggal datang ke toko baju, ya beli baju, dia bisa pakai langsung. Ya, wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau wanita, anak perempuan, kadang-kadang perlu diperbaiki sana-sini, dimodif lah istilahnya, supaya memenuhi kriteria syar'i. Mungkin ada hiasan-hiasan yang memancing perhatian orang di situ ya. Kadang-kadang orang buat pakaian itu kan tujuannya modis, bukan untuk menutup aurat. Nah, itu perlu dimodif lagi. Ya, dihilangkan dan sebagainya, kan begitu. Ada yang mungkin lengannya terlalu besar sehingga kalau dia naikkan sedikit tangannya langsung kena kelihatan. Nah, itu harus mungkin diubah lagi, kan begitu ya. Nah, jadi ya banyak hal-hal yang perlu dia perhatikan di situ. Tapi anak laki-laki kan ya mungkin lebih simpel ya. Lebih mudah. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Jadi masalah berpakaian ini adalah masalah yang penting ya di dalam kita katakan tarbiyah jinsiyah ya, supaya dia bisa menjaga diri dari kecil ya, itu juga menjaga orang lain sebenarnya, karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan seksual itu terjadi dua arah. Ada orang yang merespon kita dari penampilan kita ya, sehingga memancing orang untuk mendekati, untuk melakukan hal-hal yang ya tidak baik ya. Nah, demikian. Memancing orang ya. Nah, demikian. Maka memang perlu ya, cara berpakaian yang baik sesuai dengan tuntunan syariat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Dan tentunya tadi kita sebutkan ya bahwa salah satu tujuan kita mendisiplinkan anak-anak kita di dalam berpakaian adalah untuk menumbuhkan rasa malu pada dirinya. Ini salah satu hikmah dan tujuan kita menutup aurat adalah supaya tetap terjaga rasa malu. Coba lihat orang-orang yang menampakkan auratnya keluar rumah. Ya memang sudah tercerabut ya, sudah tercabut rasa malunya. Dia tidak dikatakan wah dia tidak punya malu kan begitu ya. Nah, demikian. Hingga ya di sini coba lihat ketika misalnya lah seorang wanita keluar rumah dengan memamerkan auratnya ya tanpa rasa malu. Siapa yang malu? Orang yang melihatnya malu. Ya, nah demikian. Dan akan menilainya sebagai orang yang tak punya malu, kan begitu. Nah, maka ini yang kita inginkan dari latihan ya menutup aurat dengan benar dari kecil ini ya. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian yang keempat adalah memisahkan tempat tidur mereka. Ya, ketika berumur 10 tahun. Yaitu ketika anak sudah mulai menginjak masa puber. Pisahkan tempat tidur anak-anak. Ya. Laranglah mereka tidur di ranjang yang sama atau pada satu kamar tidur. Apalagi di dalam satu selimut, itu tentunya dilarang ya. Karena ini bisa mengakibatkan naluri seksual anak tumbuh dengan liar. cepat dan liar, hingga timbul berbagai indikasi penyimpangan seksual. Ya, nah itu ya kata orang kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat saja, tapi ada kesempatan. Begitulah ya kira-kira ya. Nah demikian juga di sini ya, penyimpangan seksual itu kadang-kadang karena ada kesempatan, bukan hanya karena ada keinginan ya, tapi ada kesempatan di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang ya kita untuk menyatukan mereka ketika berumur 10 tahun dalam satu tempat tidur ya. Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u asyri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan salat ketika berusia 7 tahun. Pukullah karena meninggalkannya ketika berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka, yaitu antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, kalau bisa bukan hanya pisah ranjang, dipisahkan tempat tidurnya, tapi juga pisah kamarnya. Ada kamar anak laki-laki, ada kamar anak perempuan. Ya, nah demikian. Jadi dipisah ruangannya. Itu yang idealnya ya. Nah, itu yang terbaik ya. Nah, jika tidak mungkin kan, mungkin ya minimal itu dipisahkan ranjangnya. Nah, meskipun ya serapat apapun mereka, sebagai saudara mungkin ya. Wah, mereka ini saudara, iya. Mereka saudara, tapi ya naluri seksual itu bisa muncul kapan saja. Seperti kita sebutkan tadi, ketika ada kesempatan. Ya, walaupun tidak ada keinginan, kadang-kadang ya kita katakan orang mencuri enggak ada keinginan, tapi ketika terbuka kesempatan dia melakukannya. Sebaliknya, ada keinginan tapi tidak terbuka kesempatan, dia tidak jadi melakukannya karena tidak terbuka kesempatan. Maka dari itu, ya, Nabi memerintahkan kita untuk memisahkan tempat tidur mereka. Ya, karena mereka sudah di 10 tahun ke atas sudah dikatakan masa praremaja istilahnya. Ya, kalau kita mengacu kepada pembagian usia yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI. Ini praremaja. Ya, dia sudah mulai menginjak usia puber. Ya, sudah mengerti lawan jenis. Ya, sudah mulai menunjukkan kematangan pada akalnya, sudah bisa menalar dengan baik. Ya, nah di sini kita harus ya tentunya harus memiliki pengetahuan yang baik tentang anak remaja, sehingga ada buku khusus kita tulis yang berjudul ya yang kita rencanakan untuk terbit, yaitu tips mendidik anak remaja. Karena ini ada satu bab khusus ya untuk menangani anak remaja ya, anak-anak di masa prapuber, puber dan dewasa ya. Nah, itu tidak sama dengan memperlakukan anak-anak basuta bawah 10 tahun, berbeda ya. Nah, demikian. Karena dia sudah mulai menunjukkan kematangan akalnya. Ya, dia sudah bisa menalar dengan sempurna dan sudah muncul naluri seksualnya. Ya, sebentar lagi dia mimpi basah. Ya, ini suatu apa nama kita katakan fenomena yang terjadi pada anak laki-laki atau anak perempuan. Ya, sebentar lagi dia sudah haid, tubuhnya sudah matang, ya menjelang matang. Ya, ada dorongan-dorongan di sana. Ini harus kita pahami. Ya, mereka bukan kanak-kanak lagi ya. Kalau anak-anak ya mungkin belum ada dorongan itu. Jadi Nabi membagi anak-anak itu ya dengan klasifikasi usia, umur. Ya, 10 tahun ke atas, 10 tahun ke bawah. Ya. Nah, dan ini ya tentunya kita dapati ya, anak di 10 tahun ke bawah ya tidak ada yang balig, tapi 10 tahun ke atas ini menjelang balig ya, bisa jadi 11 tahun sudah balig, 12 tahun balig ya. Nah, demikian. Tapi 10 tahun ke bawah itu dipastikan belum balig ya. Nah, jadi beda kita memperlakukan dan melakukan suatu kita katakan pendidikan kepada mereka, treatment pendidikan kepada mereka, ya harus dibedakan. Maka Nabi memisahkan itu, 10 tahun ke atas pisahkan ranjang mereka. Kalau bisa pisahkan ruangan mereka, ya, sehingga mereka punya kita katakan privasi sendiri, ruangan tersendiri, misalnya untuk ya kita katakan untuk ganti baju misalnya ya, tidak mungkin lagi di situ bercampur anak laki-laki dan anak perempuan, ya harus dipisahkan ya, karena ada aurat-aurat yang sudah mulai nampak kan begitu ya, ya dan gairah-gairah yang sudah mulai muncul karena tubuh mereka sudah mendekati matang. Ya sudah mau matang begitu ya. Nah demikian. Jadi ya ini yang harus diketahui oleh para orang tua. Ya mau tidak mau ya, apalagi sudah balik anak itu harus dipisah ruangannya. Ya. Nah itu adalah kewajiban orang tua untuk ya bagaimana caranya supaya itu bisa diwujudkan. Ya. Nah supaya bisa diwujudkan. Ya, wah Ustadz rumah saya kecil ya. Bagaimanalah kita kalau bisa ya kita modifikasi rumah kita supaya ada ruangan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Bagi yang punya anak laki-laki dan perempuan ya, kalau anaknya laki-laki saja atau perempuan saja mungkin ya masalah ini mungkin tidak muncul. Tapi kalau ada anak laki anak perempuan dan berdekatan usianya, nah ini memang harus ya ekstra hati-hati para orang tua ya. Nah demikian. Artinya mau ya mengusahakan bagaimanapun supaya bisa ya dia ada dua ruangan yang terpisah. Karena anak perempuan misalnya dia sudah baligh ya. Ya di satu kamar dengan anak laki-laki itu kan sangat susah dan sulit. Mereka harus ya ganti baju misalnya atau ya waktu-waktu istirahat mereka melepaskan pakaiannya, nah ini kan akan agak repot ya bagi mereka untuk saling menjaga. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Jadi ya, perkara itu harus diperhatikan, yaitu masalah ruangan ya dan kamar ya bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan dikumpulkan ya, terus sampai dewasa begitu, yaitu sangat-sangat tidak baik. Ya, wallahu a'lam. Yang kelima, jauhkan anak dari ikhtilat. Ya, ikhtilat yaitu percampur bauran laki-laki dan perempuan. Ya. Banyak sekali kerusakan dan bahaya yang diakibatkan dari ikhtilat. Ya, kita sering mendengar anak usia sekolah dasar melakukan mesum dengan kawan laki-lakinya, muda-mudi yang ya kita katakan pergi berduaan, ya akhirnya kecelakaan kan begitu ya. Nah ini ikhtilat ini yang harus dihindari ya, berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Ya tadi kita sebutkan kejahatan itu bukan terjadi karena ada keinginan, tapi karena ada kesempatan. Kesempatan untuk berbuat tidak senonoh ketika berdua itu antara laki-laki dan wanita. Itu sangat besar peluangnya, ya ada kesempatan di situ, ya penjahat itu ada keinginan, nggak ada kesempatan, mungkin dia gagal berbuat jahat, tapi ya bukan penjahat, tidak ada keinginan, tapi ada kesempatan, ya keinginan itu bisa saja sekonyong-konyong muncul, yang namanya keinginan ya, bisa sekonyong-konyong muncul ya. Tapi kesempatan kan tidak setiap waktu terbuka begitu. Maka jangan buka-buka kesempatan. Jangan cari-cari kesempatan. Ya, karena keinginan itu akan menyusul cepat sekali. Nah, maka dari itu, ya hal-hal yang bisa membuka kesempatan itu dalam Islam dilarang. Di antaranya adalah ikhtilat. Ya. Nggak bisa kita katakan, wah anak saya Ustaz, bisa menjaga diri ya, itu boleh dikatakan omong kosong. Karena rata-rata ya kecelakaan di luar nikah itu terjadi karena ikhtilat. Orang tua membiarkan anaknya pergi berduaan dengan lawan jenisnya ya. Nah, akhirnya terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, nah demikian. Nah ini yang kita tidak inginkan pada anak-anak kita. Maka dari itu dari kecil itu diawasi supaya tidak ada ikhtilat. Ya, tidak terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan dan juga khalwat di sini ya. Ya, ikhtilat dan khalwat. Ya, bercampur bauran dan juga berdua-duaan ya. Nah, yang harus dihindari karena keduanya ikhtilat dan khalwat ini bisa menggiring mereka kepada perbuatan keji ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, kemudian yang keenam ya. Nabi menyebutkan dalam hadis bahwa tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan melainkan ya, orang ketiganya adalah syaitan. Artinya syaitan leluasa untuk membisiki keduanya melakukan sesuatu yang mungkin tidak ada keinginan sebelumnya. Tapi kesempatan dibuka, mereka buka sendiri, maka syaitan dengan leluasa untuk membisikkan keinginan-keinginan buruk itu, pikiran-pikiran kotor itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian ajarkan surat An-Nur saat menginjak dewasa. Ya, menjelang masa puber. Ya, indikasi-indikasi seksualitas pada diri anak sudah mulai nampak sedikit demi sedikit. Maka buatlah proteksi ya yang berupa penjagaan kejiwaan dan pertahanan keimanan dalam diri anak-anak kita supaya mampu mengendalikan nalurinya dari berbuat keji. Ya, liwat, zina dan sejenisnya. Ya, nah demikian. Maka dari itu, ya, surat An-Nur ini perlu ya diajarkan kepada anak-anak remaja khususnya ya, supaya mereka tahu misalnya tentang menutup aurat dengan benar, ya tentang menundukkan pandangan, ya, ya tentang ya kita katakan. Pentingnya mengenali mahram misalnya ya. Nah, itu kan semua dijelaskan di dalam surat An-Nur ya. Nah, jadi supaya mereka mengerti karena sebagian anak-anak itu dia enggak ngerti mahram ya, mungkin dari kecil sudah terbiasa bertemu ya. Waktu kecil ketika sudah masuk usia puber, remaja, baligh, mereka anggap itu biasa bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya mahramnya misalnya saudara sepupu ya. Itu mungkin dianggap biasa karena sudah akrab dan lain sebagainya. Padahal itu kan bukan mahramnya. Jadi tidak boleh menampakkan kita katakan auratnya ataupun ya berdua dengan yang bukan mahramnya ini ya. Nah, tapi coba lihat ya, banyak keluarga-keluarga muslim membiarkan anaknya ya ya karena alasan sepupu, itu saudara katanya, saudara ya ya. Ya saudara sepupu, padahal itu bukan mahram. Jadi ini istilah-istilah yang beredar di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang membuat keliru. Wah, itu kan saudaranya, padahal itu kan bukan mahram. Jadi yang perlu dia kenal adalah hakikat mahram itu, bukan sebutan-sebutan yang kadang-kadang mengelirukan. Wah, itu masih saudaranya, itu masih familinya, masih keluarga, gak jadi masalah. Mereka jalan berdua-duaan, bersalaman ya. Dan ya kita kata bahkan kadang-kadang berkhulwat satu ruangan karena itu saudaranya. Ya ini kan ya perlu diperjelas istilah itu. Ya. Nah, kalau dengan mempelajari mahram mereka tahu wah itu bukan mahramnya, itu tidak masuk dalam deretan mahram. Artinya dia harus menjaga diri ya, tidak boleh bersentuhan, bersalaman ya. Apalagi ini menjelang lebaran itu, kadang-kadang kumpul keluarga enggak kenal mahram ya. Ya kita katakan melanggar ya aturan-aturan agama. Ya pergi berduaan dengan saudaranya, siapa sepupunya ya, itu kan bukan mahramnya. Bersalam-salaman ya, bahkan ada yang cipika-cipiki lagi. Siapa dia saudaranya? Ya, bukan mahramnya. Maka perlu dia mengenal hakikat mahram. Ya, dan itu semua ada di dalam surat An-Nur. Ya, maka ajarkan surat An-Nur ini saat dia menginjak dewasa. Karena banyak syarat pelajaran yang kita dapat berikan kepada mereka dari surat tersebut. Ya, seperti tadi kita sebutkan, ya perintah untuk menjaga aurat, menundukkan pandangan. Ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, kemudian juga tentang penjelasan mahram, ya, itu ada di dalam surat An-Nur tersebut, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Demikian juga, ya, hal-hal yang berkaitan dengan ya sarana-sarana yang bisa mendorongnya kepada keburukan ini, ya, harus dijaga, ya. Nah, yaitu misalnya tontonan, ya, kemudian juga bacaan, ya, ya, apalagi yang kita katakan punya kebiasaan untuk berselancar di dunia maya, ya, ini yang jadi masalah besar sebenarnya. Berselancar di dunia maya itu yang kadang-kadang orang tua tidak mampu untuk memproteksi, ya, apa-apa saja yang ya, diselancari oleh anak-anaknya, terutama anak-anak remaja. Rasa ingin tahunya besar, ya, rasa penasarannya besar. Dia masih masa pertumbuhan mencari jati diri, dan itu kadang-kadang yang membuat ya dia seruduk sana seruduk sini, ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, demikian. Nah, berikutnya nanti akan kita bahas secara khusus di sini mengenai hakikat mahram, ya. Mengenali mahram ini suatu hal yang perlu, ya, bagi anak-anak kita, apalagi dia sudah remaja, dia harus tahu itu. Mungkin waktu kanak-kanak dia belum kenal, ya, belum mengerti mahram, ya. Tapi ada masa usia tertentu dia harus kenal mahramnya. Dan ini yang menjadi suatu PR, ya, juga bagi para orang tua untuk memperkenalkan mahramnya. Ya, nah, demikian. Sehingga yang namanya menjalin silaturahim itu tidak jadi salah kaprah, begitu, ya. Karena kadang-kadang orang tua keinginannya agar anaknya suka menjalin tali silaturahim. Tapi ketika dia tidak tahu batasan mahram, ya, sebutan saudara, karib kerabat, family ini kadang-kadang mengelirukan, ya. Ya, hingga, ya, misalnya antara ipar, ya, kita katakan di masyarakat kita, ya, saudara ipar itu sudah macam dekat sekali macam saudara. Padahal Nabi mengatakan alhamul maut, ya, saudara ipar itu maut. Artinya itu bukan mahram dan bahayanya juga besar. Jika kita berlonggar-longgar atau bermudah-mudah di dalam hal tersebut, maka Nabi mengatakan mengidentikan itu dengan maut, ya. Nah, dan masalahnya adalah tradisi budaya yang ada di beberapa masyarakat tertentu yang menganggap itu semua adalah sesuatu yang bukan tabu, bahkan menjadi celah kalau itu tidak dekat, ya, dengan saudara sepupunya misalnya atau dengan saudara iparnya dan sejenisnya. Wah, dianggap sombong, kan begitu, ya, dianggap angkuh. Nah, ini yang menjadi satu masalah di tengah-tengah keluarga besar misalnya, ya. Nah, demikian. Jadi, ya, anak itu harus tahu dia, ya, sehingga keinginan orang tua untuk melatih anak menyambung silaturahim, ya, tidak kebablasan atau tidak salah arah, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Baik, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan pada kesempatan mendatang insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Naam, ya, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik, para ustaz yang sudah menjelaskan pembahasan yang sangat menarik sekali di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menambah ilmu bagi kita, wawasan kita, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana batasan-batasan aurat dan juga pendidikan aurat terhadap anak-anak kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat di nomor 0819896543. Baik, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan Ustaz. Tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah jika anak kami perempuan semua, pada umur 10 tahun tersebut, baiknya kamarnya dipisah atau bagaimana, Ustaz?
Ya, baiknya dipisah ya. Ya, tentunya pembiasaan ya. Ya, mungkin ada anak yang takut tidur sendiri kan begitu ya. Nah, maka harus dibiasakan dan dilatih itu. Karena kadang-kadang kalau dadakan enggak bisa. Tapi kalau pelan-pelan itu ya, mulai ya kita katakan bahkan menjelang 10 tahun itu sudah dilatih, sehingga pada saat dia menginjak usia yang harus dipisah, mudah. Tapi kalau ada sesuatu yang dadakan itu susah ya. Tapi kalau ada mukaddimah, kita akan lebih mudah untuk sampai ke tujuan kalau ada mukaddimahnya. Tapi kalau dadakan, kadang-kadang anak itu menolak kan begitu ya. Dia enggak mau pisah karena sudah terbiasa satu kamar dengan saudaranya. Ini masalahnya. Nah, maka perlu dirancang ya. Maka seorang muslim buat rumah ya memang sudah disiapkan ya ruangan-ruangannya, bagaimana pemisahannya dan lain sebagainya. Ya, supaya ketika anak-anak ini harus dipisah ya sudah ada ruangannya kan begitu ya, sudah disiapkan ya, sudah disediakan ya oleh ya orang tua. Nah, demikian. Baiknya seperti itu ya. Nah, minimal ya dia 10 tahun itu harus dipisah ranjang ya. Nah, berjauhan ranjangnya, ranjang antara satu dengan yang lainnya. Ya, tapi yang paling ideal adalah memisahkan kamar ini, anak laki-laki dan kamar anak perempuan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah.
Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan dari Ummu Abdurrahman. Ya Ustaz, ana mempunyai ipar berumur 14 tahun, perempuan. Ketika berkunjung ke rumah ana dan menginap, dia tidur satu kamar dengan ana dan suami ana, tetapi dia di bawah. Apakah boleh seperti itu Ustaz, jazakallahu khair?
Ya itu tidak boleh ya, satu kamar ya. Karena ini sudah 14 tahun itu sudah baligh ya. Rata-rata sudah baligh 14 tahun atau menjelang baligh ya. Sudah waktunya dipisah ya sebenarnya, dan tidak boleh dia berada satu kamar dengan saudara iparnya ya. Ya, nah demikian. Tadi Nabi mengatakan alhamul maut. Ya, ya ipar itu justru maut ya. Karena kita katakan batas-batas yang mungkin dianggap tidak ada, itu membuat orang lupa batas. Ya dianggap saudara, kayak dianggap dekat, padahal sebenarnya itu bukan mahram. Nah, jadi ini berbahaya ketika batas-batas itu menjadi tidak jelas, ya, ataupun menjadi samar. Maka tidak boleh itu dilakukan, dia harus berada di ruangan yang lain, ya. Nah, demikian. Apalagi tidur malam, ya. Nah, ya, tidur siang, tidur malam sama aja, ya. Ya, tidur malam kan waktunya lebih panjang, dan ya kita katakan waktu tidur ya namanya aurat bisa saja tersingkap dan lain sebagainya. Jadi banyak bahayanya itu ya, besar bahayanya, maka itu tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, ya, baik, terima kasih banyak. Sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan, dua pertanyaan senada, diantaranya dari Imam yang berada di Bandung dan penanya yang lainnya. Pertanyaannya, Ustaz, mulai usia berapakah sebaiknya anak itu mulai diajari untuk menutup aurat? Apakah benar di negeri Arab sana, terutama mungkin di Saudi, jika anak-anak baru umur prasekolah atau seumuran SD, itu mereka tidak disarankan untuk memakai jilbab ketika di sekolah? Karena alasannya khawatir ketika masuk usia balig mereka akan bosan ketika untuk melakukan hal tersebut. Nah, benarkah hal tersebut, Ustaz?
Saya tidak tahu ya, tidak pernah hidup di sana ya. Ya, artinya ya kebiasaan di satu negeri itu kan bukan standar hukum ya. Nah, sebenarnya seperti di sini juga kan, berbeda budayanya di sini dengan di sana kan gitu. Tapi Islam punya aturan. Ya mesti kita ikuti kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi menutup aurat ya, melatih anak untuk menutup aurat ya sedari ya kecil ya, ketika dia sudah bisa mumayyiz, sudah berada di usia tamyiz. Usia tamyiz ini ya macam-macam ya. Tamis itu adalah fase usia di mana anak itu bisa fahim al-khitab, memahami perkataan dan raddul jawab, bisa menjawab pertanyaan. Berarti dia sudah paham. Maka sudah mulai bisa diperkenalkan, walaupun ya tidak ketat ya, tapi ya dia diperkenalkan menutup aurat ya. Misalnya memakai baju panjang, memakai kerudung ya. Ya walaupun ya kadang-kadang anak-anak ya, kadang-kadang dia panas dibukanya kan begitu ya. Ya anak-anak ya, namanya anak-anak. Sama kita suruh dia sholat, Nabi memerintahkan muru auladakum bisalah. Ya bagi anak perempuan sholat kan menutup aurat, artinya ya harus dilatih. Ya hal-hal ini juga berkaitan dengan sholat, misalnya istinja, berwudu, itu kan semua kaitannya dengan sholat, menutup aurat. Ya itu makna dari muru auladakum bisalah. Banyak hal-hal penyerta yang harus juga kita latihkan kepada anak, yang kita suruhkan kepada anak. Ya kemudian bukan hanya sholat saja ya, dia dilatih untuk bisa bersuci kan begitu ya. Nah supaya dia tahu ini najis, ini suci ya, hingga dia bisa beristinja dengan baik, itu dari kecil. Ya kemudian juga menutup aurat, karena sholat kan menutup aurat. Ya maka dia dilatih untuk menutup aurat ketika dia mengerjakan sholat. Artinya menutup aurat juga masuk bagian include dia di dalam latihan itu. Ya 7 tahun itu maksimal sebenarnya. Artinya ya jangan sampai lebih dari itu baru kita ajari dia cara nutup aurat. Karena ketika dia sudah masuk usia baligh, dia wajib itu. Dia wajib menutup aurat. Sudah wajib hukumnya, sudah jatuh hukum atasnya. Karena dia sudah mukallaf. Ya, dia sudah mukallaf. Maka latihan itu perlu dilakukan sedini mungkin. Itu konsep syariat. Maka Nabi menyuruh kita untuk memerintahkan kita untuk menyuruh anak itu sholat di usia 7 tahun walaupun dia belum wajib sholat. Dan sholatnya masih bolong-bolong juga mungkin ya, atau juga masih tidak tepat waktu. Tapi tidak jadi masalah. Yang penting dia mengenal sholat. Demikian juga nutup aurat yang merupakan bagian yang gak bisa dipisahkan dari sholat. Ya, nah, sholat kan harus nutup aurat ya. Anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya maka dilatih dia nutup aurat juga. Ya, nah demikian. Ya, supaya ya dia terbiasa. Karena anak itu akan tumbuh dari apa yang dibiasakan oleh pendidiknya, ya. Walaupun ya saya katakan tadi anak sholat kadang-kadang sholat subuh jam 7 kan begitu ya. Nah ya ini udah jam 9 pagi ini ya, sholat subuh ya, sholat subuh dia ada sholat subuh ya, dia lupa mungkin ya, namanya anak-anak. Atau dia sholat asar menjelang maghrib, sholat maghrib waktu isya ya. Jadi anak-anak nih, namanya anak-anak, yang penting dia tahu ada sholat maghrib gitulah. Ya itu yang penting ya. Nah, walaupun ya perlu dibiasakan terus sehingga dia disiplin waktu. Anak itu kita ajari sholat, salah satunya adalah agar melatih dia untuk disiplin juga, mengenal waktu. Karena sholat itu ada waktu-waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi banyak sekali ya kita katakan pendidikan yang kita dapat dari latihan sholat ini. Disiplin waktu, menjaga kebersihan, ya adab istinja, ya adab menutup aurat juga. Nah demikian ya, wallahu alam bisawab. Jadi itu sudah include sebenarnya perintah Nabi untuk menyuruh sholat ya, karena di dalam sholat ada taharah, ada sitrul aurah kan begitu ya, macam-macam di situ. Jadi itu suatu hal yang luar biasa perintah Nabi itu. Jadi ya jangan, artinya jangan sampai lebih 7 tahun baru diperkenalkan cara nutup aurat dengan benar. Itu nanti terlambat ya, sudah 8 tahun baru mulai dipaksakan. Wah ini nanti ketika dia ternyata baligh di usia 11 tahun, wah itu akan kerepotan ya. Karena itu bagi dia ya, bagi dia untuk bisa melaksanakan itu. Kenapa? Karena terlalu mendadak ya, sifatnya. Nah, dia belum terbiasa itu. Nah, demikian. Maka dalam hal ini makin cepat makin baik sebenarnya. Makin cepat makin baik. Ya, kalau bisa di awal usia tamyiz dia sudah mengenal sholat, ya, disiplin waktu, menutup aurat, itu kan lebih mudah baginya untuk, karena latihannya lebih panjang lagi ya. ketika dia sudah masuk usia remaja ataupun sudah baligh, ya sudah mukallaf, dia akan terasa mudah melakukan itu tanpa disuruh lagi, tanpa dilatih-latih lagi, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ya kalau anak-anak kan kadang-kadang ya susah untuk kita ketatin, ya. Artinya gimana? Anak-anak pakai jilbab, ya di sekolah pakai jilbab, di rumah dilepasnya, ya. Yang penting dia kenal ada jilbab menutup aurat itu begitu, ya. Nah, demikian. Dan ini kan tadi kita sebutkan, ya, bahwa ya melatih anak menutup aurat itu salah satunya adalah untuk menumbuhkan rasa malu. Nah, itu yang kita inginkan, anak itu memiliki sifat malu. Ya, malu nampak auratnya itu dari kecil. Ini kebiasaan yang enggak bisa muncul begitu saja itu. Rasa malu itu, sifat malu itu, ya kalau kita lihat orang-orang yang sudah dewasa enggak punya rasa malu, memang dari kecil dia tidak dilatih untuk itu. Sehingga sampai besar juga dia enggak punya sifat malu. Atau malunya tipis, ada juga kan begitu, ya. Nah, dan ya tentunya enggak bisa sekonyong-konyong ataupun tiba-tiba orang itu dapat sifat malu, ya enggak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik, sekarang Zulkhairi atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, masih ada beberapa pertanyaan. Kami akan kembali dari hamba Allah yang berada di Palopo. Assalamualaikum ya Ustaz, saya bercerai dengan suami dan qadarullah anak-anak saya ikut suami sejak sedari kecil dan hingga sekarang sudah dewasa, dan qadarullah mereka jauh dengan saya karena beberapa hal. Saya hanya bisa berkomunikasi melalui HP dan memberitahukan karena anak saya perempuan agar menutup auratnya, tapi ternyata mereka tidak mau menuruti. Bagaimanakah nanti pertanggung jawab saya di akhirat? Apakah tetap akan Allah mintai pertanggung jawaban walaupun saya sudah bercerai dengan suami?
Ya, tidak detail ya pertanyaan, cerainya kapan, ya, di usia berapa anak itu harus memilih antara ikut ayah dan ibu, ya, karena pendidikan kan dari kecil kewajiban orang tua kan begitu, ya. Ya, tentunya semua berkaitan dengan ikhtiar yang dilakukan, apakah orang tua di sini ayah maupun ibu, ya, karena tidak ada mantan ayah, mantan ibu, mantan suami, mantan istri, ada kan begitu, ya. Nah, mantan ayah, mantan ibu enggak ada, ya, maka sebenarnya tidak putus kewajiban, ya, cuma ketika dia harus memilih ikut ayah atau ibu, tentunya kewajiban berpindah kepada salah satu dari keduanya kan begitu, ya. Ya, walaupun kita sebagai orang tua tidak boleh juga melepas begitu saja. Artinya harus dipantau dan punya hak, ya, untuk intervensi di situ. Misal ada sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, bahkan boleh digugat, ya, untuk berpindah hak asuh itu karena anak tumbuh menjadi sesuatu yang tidak baik di tangan ayahnya misalnya atau di tangan ibunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ya semua bergantung kepada kesungguhan kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Sudahkah kita memberikan pendidikan? Kalau sudah, maksimal hidayah bukan di tangan kita juga, ya. Ya, Nabi Nuh saja tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya. Tapi Nabi Nuh telah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, ya. Tidak melalaikan dan mengabaikannya. Ya, nah, urusan hidayah, ya, itu bukan urusan kita lagi, bukan di tangan kita. Tapi Allah akan menilai sejauh mana ikhtiar yang sudah kita lakukan. Dan itu, usaha tidak akan mengkhianati hasil, begitulah istilahnya. Hasil tidak akan mengkhianati usaha juga. Artinya apa? Kalau memang tidak ada ikhtiar kita, tidak ada pendidikan yang kita berikan, lalu kita katakan hidayah di tangan Allah, ya tidak benar juga kan begitu, ya. Kita katakan oh, hidayah di tangan Allah, tapi kita tidak melakukan ikhtiar mendidik, ya salah. Tapi kalau kita sudah maksimal, ya, sebatas kemampuan yang kita miliki, tapi ya ujung-ujungnya memang hidayah bukan di tangan kita, itu baru boleh dikatakan saya sudah berikhtiar tapi hidayah bukan di tangan saya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ini pertanyaan kurang detail sebenarnya, sejak kapan itu anak harus memilih antara ayah dan ibu kan begitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya keduanya bersama, ya, mendidik anak itu sampai kepada batas usia tertentu pada anak itu ya, misalnya sudah mukallaf anak itu baru bercerai, ya, contohnya ini ya, artinya pendidikan kan sudah diberikan dari usia 0 sampai mungkin dia baligh. Dalam hal ini mungkin 12 tahun, 13 tahun kan begitu ya. Artinya sudah 13 tahun dia bersama kita. Ya, maka ketika kita pisah dari suami misalnya dan dia harus ikut salah satu, ya maka tidak ada alasan bahwa saya itu kan urusan ayahnya, enggak bisa. Kenapa? Karena mereka berdua ya dulu menjadi ayah dan ibu bagi keduanya dalam usia yang panjang kan begitu ya, dari 0 sampai mungkin 12 tahun. Ya, maka kembali lagi semuanya, seberapa besar ikhtiar yang sudah kita lakukan ya, ketika anak itu bersama kita. Bagi seorang ibu tentunya pada masa-masa ya menyusui sampai ya, mungkin anak itu mumayyiz masih di tangan ibu ya kayaknya ya. Karena dia masih perlu ibunya. Nah, demikian ya. Nah, ya di situ perlu ya kita lakukan ya pendidikan kepada anak-anak kita itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan tersebut. Nah, demikian. Ya, walaupun ya ketika suami istri sudah berpisah ya dan anak ikut salah satu dari kedua belah pihak ya, kita sebagai ayah maupun ibu tidak boleh melepaskan begitu saja, karena itu tetap darah daging kita ya. Nah, kita harus memantau, kita harus mencari tahu, dan kita harus memeriksa juga ya, apakah ayahnya sudah melakukan pendidikan dengan baik ya. Kalau tidak ya, maka dalam hal ini ya itu boleh mengajukan gugatan ya, misalnya mengangkatnya ke mahkamah ya, melaporkan bahwa ayah misalnya mendidik anak kepada hal yang buruk ya. Misalnya contohnya lah, ayahnya membiarkan anak itu jatuh ke dalam jurang narkoba misalnya. Apakah ibunya diam? Ya enggak boleh ya, dia harus melakukan tindakan ya. Nah, demikian supaya anak itu selamat kan. Ya, anak tetap anak keduanya ya. Enggak ada mantan anak, mantan ayah, mantan ibu enggak ada. Ya, nah itu akan tetap melekat sampai ya, dan tanggung jawab tetap ada lah ya, kita harus merasakan tanggung jawab itu. Nah, demikian. Jangan ya kita seolah-olah ya anak itu menjadi korban perceraian ya. Ya, artinya salah satu atau kedua belah pihak tidak mau tahu terhadap anak hasil perkawinan sebelumnya atau perkawinan yang bubar itu, yang karam itu. Nah, jangan sampai anak juga jadi korban dari pernikahan rumah tangga yang bubar itu. Nah, karena keduanya tetap punya tanggung jawab sebagai ayah dan ibu. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban oleh saya. Demikian untuk yang bertanya. Dan kembali kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, saya memiliki ibu dan ibu saya memiliki adik laki-laki. Dan dia juga mempunyai anak. Perempuan. Artinya bapak saya menikahi seorang janda. Dan tentunya itu bukan ibu kandung saya. Nah, anak yang perempuan itu apakah mahram bagi saya Ustaz ketika dinikahi oleh ayah saya?
Ya, itu nanti ya penjelasannya pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ya.
Oh, gitu, Ustaz.
Tentang penjelasan mahram ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan iya. Pagi ini waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pekan depan insyaallah, Selasa depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.